สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Financial Freedom for Black Women เป็นหนังสือแนวการเงินส่วนบุคคลและพัฒนาความมั่งคั่งเพราะที่มุ่งออกแบบคำแนะนำให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้หญิงผิวดำโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การอธิบายเรื่องการออมเงินแต่ขยายไปถึงการสร้างรายได้การพัฒนาอาชีพการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนและการวางแผนเกษียณก่อนกำหนดจุดเด่นคือการเชื่อมปัญหาเชิงโครงสร้างและข้อจำกัดทางประวัติศาสตร์เข้ากับวิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงคู่มือการเงินทั่วไปแต่เป็นกรอบคิดในการสร้างเส้นทางสู่ความเป็นอิสระทางการเงินจากจุดยืนของกลุ่มผู้อ่านที่มักถูกมองข้ามในวรรณกรรมการเงินกระแสหลักหนังสือจึงมีทั้งมุมมองด้านการบริหารเงินการเพิ่มพูนรายได้และการลงทุนในสินทรัพย์และเครื่องมือการเงินสมัยใหม่อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดการเงินที่ออกแบบสำหรับผู้หญิงผิวดำโดยเฉพาะแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าคำแนะนำทางการเงินไม่ได้มีผลเท่ากันกับทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงผิวดำที่ต้องเผชิญทั้งอคติทางเพศและเชื้อชาติในตลาดแรงงานการเข้าถึงทุนและการสะสมทรัพย์สินหนังสือจึงนำเสนอการเงินในฐานะเครื่องมือปลดข้อจำกัดไม่ใช่เพียงการจัดงบประมาณแบบทั่วไปแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเป้าหมายทางการเงินต้องเชื่อมกับบริบทชีวิตจริงๆเงินรายได้ที่อาจไม่มั่นคงภาระครอบครัวและความเหลื่อมล้ำสะสมการวางกรอบเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายจุดสนใจจากการตำหนิพฤติกรรมส่วนบุคคลไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์สถานการณ์จริงๆของผู้อ่านหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงบริบทและทำให้การวางแผนการเงินดูเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มักไม่ได้รับคำแนะนำเฉพาะทางจากหนังสือการเงินทั่วไปประเด็น2การสร้างรายได้หลายทางผ่านอาชีพงานเสริมและธุรกิจออนไลน์หนังสือให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ก่อนการลงทุนในระดับที่ซับซ้อนเพราะฐานรายได้ที่แข็งแรงคือเงื่อนไขของความมั่นคงทางการเงินเนื้อหาครอบคลุมการก้าวหน้าในอาชีพการทำงานหลายบทบาทเสริมและการเริ่มธุรกิจออนไลน์ซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าการพึ่งพารายได้ทางเดียวมีความเสี่ยงสูงจุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอการหารายได้เพิ่มในเชิงทำแต่เชื่อมกับวิธีคิดแบบปฏิบัติได้เช่นการต่อยอดทักษะเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนการใช้เวลานอกงานสร้างกระแสเงินสดและการมองธุรกิจเล็กๆ เป็นสินทรัพย์ที่เติบโตได้การเน้นเรื่องนี้ช่วยให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินที่พูดถึงการประหยัดอย่างเดียวเพราะผู้เขียนมองว่าการสร้างความมั่งคั่งต้องมาจากการเพิ่มอำนาจในการหารายได้ควบคู่ไปกับการจัดการเงินที่ดีเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้การวางแผนอนาคตจะไม่จำกัดอยู่แค่การตัดค่าใช้จ่ายแต่ขยายไปสู่การออกแบบเส้นทางอาชีพและรายได้หลายช่องทางประเด็น3การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นและคริปโตเคอเรนซีในฐานะเครื่องมือสะสมความมั่งคั่งจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายการลงทุนแบบที่ผู้อ่านเริ่มต้นได้จริงโดยเน้นสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นและคริปโตเคอเรนซีหนังสือไม่ได้เสนอให้ลงทุนแบบหวือหวาแต่พยายามทำให้หัวข้อที่มักดูซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับคนทั่วไปการนำเสนออสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กันสะท้อนมุมมองของความมั่งคั่งยุคใหม่คือการไม่ฝากอนาคตไว้กับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันการพูดถึงหุ้นช่วยวางฐานความเข้าใจเรื่องการเติบโตระยะยาวและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจจริงจุดแข็งของส่วนนี้คือการเปิดทางให้ผู้อ่านเห็นตัวเลือกหลายตามระดับความเสี่ยงและระดับความรู้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากการออมไปสู่การลงทุนและจากความมั่นคงพื้นฐานไปสู่การสะสมทรัพย์สินระยะยาวเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการภาพรวมของทางเลือกมากกว่าคำแนะนำเชิงเทคนิคที่ลึกเกินไปประเด็น4การจัดการหนี้งบประมาณและเงินสำรองเพื่อวางฐานทางการเงินแม้หนังสือจะเด่นด้านการลงทุนและการเพิ่มรายได้แต่พื้นฐานของการเงินที่มั่นคงยังอยู่ที่การควบคุมหนี้และการจัดงบประมาณอย่างมีวินัยหนังสือจึงเชื่อมการสร้างความมั่งคั่งกับการเคลียร์ภาระหนี้การบริหารค่าใช้จ่ายและการเตรียมเงินสำรองในภาวะเงินเฟ้อแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะการลงทุนที่ดีจะมีประสิทธิภาพน้อยลงหากผู้อ่านยังมีภาระหนี้แพงหรือขาดสภาพคล่องการจัดงบประมาณในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการตัดรายจ่ายแต่เป็นการสร้างระบบเพื่อให้เงินไหลไปสู่เป้าหมายที่สำคัญกว่าเช่นการออมการลงทุนและการสร้างทุนสำหรับธุรกิจเมื่อรวมกับคำแนะนำเรื่องการลดหนี้และรับมือกับค่าครองชีพหนังสือจึงเสนอภาพการเงินแบบเป็นขั้นตอนไม่ใช่การกระโดดเข้าสู่การลงทุนทันทีจุดนี้ทำให้เล่มนี้มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่ยังอยู่ในช่วงสร้างฐาน และต้องการแผนที่ชัดเจนก่อนขยับไปสู่ความมั่งคั่งระดับสูงประเด็นสุดท้ายการใช้โครงสร้างธุรกิจและเครื่องมือการเงินสมัยใหม่เพื่อขยายความมั่งคั่งหนังสือยังโดดเด่นตรงที่พูดถึงเครื่องมือและโครงสร้างที่มักถูกมองข้ามในหนังสือการเงินสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นการเลือกโครงสร้างธุรกิจอย่าง Sole Proprietorship LLC และ LLP รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับประกันชีวิตในฐานะเครื่องมือทางการเงินจุดมุ่งหมายของเนื้อหาส่วนนี้คือทำให้ผู้อ่านมองเงินในเชิงระบบไม่ใช่แยกเป็นค่าใช้จ่ายรายวันเท่านั้นการเข้าใจโครงสร้างธุรกิจช่วยให้คนที่เริ่มทำงานอิสระหรือทำกิจการเล็กวางระบบให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นส่วนแนวคิดเกี่ยวกับประกันชีวิตสะท้อนวิธีมองสินทรัพย์และสภาพคล่องในแบบที่เชื่อมระหว่างการคุ้มครองและการสะสมทุนนอกจากสังนี้หนังสือยังกล่าวถึงการขายธุรกิจออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์ที่คนทั่วไปอาจไม่คุ้นเคยซึ่งขยายมุมมองจากการสร้างรายได้ไปสู่การสร้างมูลค่าเชิงทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินพื้นฐานเพราะไม่ได้หยุดแค่การออมแต่ชวนผู้อ่านคิดถึงโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและอำนาจต่อรองทางการเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงผิวดำผู้เริ่มต้นวางแผนการเงินคนที่ต้องการเพิ่มรายได้หลายทางและผู้ที่สนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีในระดับเริ่มต้นถึงปานกลางหากผู้อ่านกำลังมองหาคู่มือที่เชื่อมอาชีพธุรกิจการจัดการหนี้และการลงทุนเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ให้ภาพรวมที่ใช้งานได้จริงและเข้าใจง่ายประโยชน์สำคัญคือช่วยเปลี่ยนความคิดเรื่องความมั่งคั่งจากการประหยัดอย่างเดียวไปสู่การสร้างระบบรายได้และสินทรัพย์ที่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปเล่มนี้มีจุดต่างๆตรงที่วางบริบทของผู้หญิงผิวดำเป็นศูนย์กลางจึงพูดถึงอุปสรรคเชิงโครงสร้างและทางเลือกทางการเงินในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงกว่านอกจากนี้ยังโดดเด่นตรงที่ครอบคลุมทั้งการเติบโตในอาชีพงานเสริมธุรกิจออนไลน์และการลงทุนสมัยใหม่ในเล่มเดียวทำให้เหมาะกับคนที่อยากได้มุมมองการเงินแบบกว้างแต่ยังคงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนดี้บรุ๊กส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่